An Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur me mbrëma. Unë jam Keida Kostreci.
Dhe unë jam Erman Mërtiri.
Sot është 29 kush 2014. Ja disa nga titujt e lajmeve.
NATO-ja i ka bërë thirrje Rusisë të ndalë operacionet e paligjshme ushtarake në Ukrainën lindore.
Britania arrit nivelin e kërcënimit terrorist nga i konsiderueshëm në të lartë.
Kombet e Bashkuara thonë se mbi 3 milion vet janë arratisur nga lufta civile në Siri.
Fillojmë me lajmet.
NATO-ja i ka bërë thirrje Rusisë të ndalë operacionet e paligjshme ushtarake në Ukrainën lindore që Alianca thotë se synojnë destabilizimin e vendit. Komentet e sot me të shefit NATO-s Anders Fogh Rasmussen pasuan një takim urgjent në Bruxelles për të diskutuar përkeqësimin e krizës. Zoti Rasmussen tha se është e qartë tashmë se trupat dhe pajisjet ruse kanë kapërcyer në mënyrë të paligjshme kufirin për në Ukrainën lindore. Ai tha se ky nuk është një incident i veçuar, por pjesë e një prirje disa mujore për të destabilizuar Ukrainën dhe duke shkelur sovranitetin e saj. Kreu i NATO-s tha gjithashtu se Moska ka hapur zjarr në territorin e Ukrainës, si nga Rusia ashtu edhe që nga brenda Ukrainës, ku NATO-ja vlerëson se po funksionojnë 1000 trupa ruse. Ai tha se Rusia vazhdon të mbajë mira trupa në gatishmëri pranë kufirit me Ukrainën. Kievi ka kërkuar mbështetjen NATO-s për të bërë ballë kryengritësve që kanë ndërmarrë një kundërofensiv sipas njoftimeve me ndihmën e Moskës për të rimarrë nën kontroll disa zona në Ukrainën lindore javët e fundit. NATO-ja, Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina thonë se forcat ruse po ndërmarrin një rol më të madh në luftimet në Ukrainën lindore, duke forcuar grupet separatiste që kanë humbur terren të konsiderueshëm ndaj forcave qeveritare në javët e fundit.
Qendra kulturore e qytetit të kontrolluar nga rebelët Donetsk u bë viktime luftimeve kur u godit nga disa predha artillerie. Trupat ushtarake të Ukrainës janë duke shtuar ofensivën e tyre në lindje, edhe pas njoftimeve se forca ruse po u bashkojnë separatistëve për të zmbrapsur trupat të tjera ukrainase më në jug. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko thot se trupat ruse kanë hyrë në vendin e tij dhe se situata e sigurisë është përkeqësuar. Ai dëshiron një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Zyrtarët e NATO-s dhe të SHB-s janë dakord se automjete ushtarake pa simbole, të para vetëm brenda territorit të Rusisë, janë duke kaluar kufirin me Ukrainën duke siguruar pajisje, municione dhe ndoshta 1000 luftëtar në ndihmë të separatistëve.
Në naших рядах їх було около 3-4 тисяч. Многие із них уже виїхали домой. І ще більше осталось здесь.
Kryeministri i Republikës Popullore të Veçpadur të Donetskut pranoi praninë më shumë se 4000 rusëve gjatë muajve të fundit, por tha se nuk janë njësi të rregullta ushtarake. Ai pohoi se disa prej tyre janë ushtarë me pushime, por zyrtarët ukrainas dhe perëndimor thonë se ky është një pushtim i organizuar, i projektuar për mos të dukur i tillë, i ngjashëm me atë që Rusia realizoi në Krimen në muajin e shkurt. Trupat ukrainase kanë përparuar ndjeshëm kundër separatistëve në javët e fundit, me sa duket duke shkaktuar një reagim më të fortë të Rusisë. Separatistët kërkojnë pavarësi, por ekspertët thonë se presidenti rus Vladimir Putin, i cili u takua me presidentin e Ukrainës së martën, mund të jetë i kënaqur edhe me një lloj ndikimi afatgjatë në Ukrainë. Edhe aq do të ishte tepër për presidentin Poroshenko, por ai mund ta ketë vështirë të bindë perëndimin ta ndihmojë për të parandaluar këtë gjë, sipas ekspertëve, si ish zyrtari britanik i Bashkimit Evropian Nick Whitney, tani në Këshillin Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë, i cili foli përmes Skype-it.
The way out is in the short term a truce.
Nga situata mund të dilet në termin afatshkurtër me anë të njëjtë pushimi dhe përfundimisht me një lloj marrëveshje politike apo mirëkuptimi, e cila për fat të keq do të duhet të pranoj se Rusia ka më shumë interes në Ukrainë se ne të perëndimit.
More of an interest in Ukraine than we in the West do.
Në organizatën Chatham House të Londrës, analistja Xenia Wicket thotë se perëndimi nuk ka të ngjarë të sigurojë shumë ndihmë. NATO-ja në fakt ka bllokuar veten duke vendosur vija të kuqe të qarta, sepse Rusia e di që mund të shkojë deri shumë pranë tyre, por pa i kaluar, duke qenë e bindur se NATO-ja nuk do të
reagojë.
Ekspertët thonë se takimi i NATO-s në Britani javën e ardhshme do të mund të japë disa informacione në lidhje me synimet e aleancës në Ukrainë, por nuk priten veprime dramatike.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Britania arriti nivelin e kërcënimit terrorist nga i konsiderueshëm në të lartë, ndërsa kryeministri britanik David Cameron tha se retorika helmuese ekstremiste islamiste është një problem i madh për vendin e tij dhe gjithë botën. Vendimi për të rritur nivelin e kërcënimit në nivelin i lartë, që do të thotë se një sulm terrorist konsiderohet shumë i mundur, ka lidhje me zhvillimet në Irak dhe Siri. Është niveli i dytë më i lartë mes 5 niveleve të kërcënimeve të sigurisë në Britani. Zoti Cameron thotë se terroristët e kanë përçudnuar fenë islamike për të nxitur programin e tyre të dhunës. Ai tha se problemi me ekstremistët e shtetit islamik është i lidhur me faktin se për vite të tëra qeveria irakiane nuk ka mundur ta shtrijë autoritetin e vet në gjithë vendin.
Presidenti Barack Obama tha se nuk ka plane të afërta për sulme erore kundër ekstremistëve islamik në Siri, ndërsa kryengritësi nxorën një video të re që tregon, duket se tregon një ekzekutim tjetër brutal me prerje koke. Duke folur dje me gazetarët në shtëpinë e Bardh, zoti Obama tha se po vazhdon të punojë për një plan të detajuar për t'i bërë ballë grupit Shteti Islamik. Presidenti tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë goditjet ndaj objektivave të Shtetit Islamik në Irak, që ai tha se kanë shkaktuar shumë dëme për ekstremistët. Por ai tha se spekulimet e kohëve të fundit në media lidhur me mundësinë e zgjerimit të këtij operacioni në Siri janë hamendësime.
Kombet e Bashkuara thonë se mbi 3 milion vet janë aratisur nga lufta civile në Siri duke krijuar emergjencën më të madhe humanitare të kohës sonë. Në një deklaratë sot, Agjencia OKB-s për refugjatët, UNHCR, tha se 1 milion prej këtyre refugjatëve kanë ikur vetëm vitin e fundit nga kushtet gjithnjë më të tmerrshme në Siri. Në deklaratë thuhet se kjo shifër nuk përfshin qindra mijëra vet që nuk janë regjistruar si refugjatë. Po ashtu thuhet se 6.5 milion të tjerë janë shpërngulur brenda Sirisë. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur me armë zjarri në një incident të pasqaruar në një zonë malore në veri të Mitrovicës. Policia tha se ata janë qelluar me armë zjarri nga persona të panjohur dhe për motive ende të paqarta. Incidenti i sotëm pasoi incidentet e një dite më parë në zonën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në veri të Prishtinës, që lan pas vetes të vrarë dhe të plagosur. Nga Prishtina njofton korrespondenti ym Besim Abazi.
Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur me armë zjarri në një incident të pasqaruar në zonën malore të quajtur Kollovërg të fshatit Koshtov në afërsi të Mitrovicës. Policia tha se të tre ata janë qelluar me armë zjarri në kohën që ndodheshin e traktorin e tyre ngarkuar me dru. Në vendin e ngjarjes janë gjetur gzhojet e 14 plumbave, ndërsa ende nuk dihen më shumë ulësi për autoret apo motivet e mundshme të këtij sulmi. Nga të shtënët kanë mbetur i vrarë Ardian Ibrahimi 17 vjeçar, ndërsa janë plagosur dy vëllezërit e tij, njëri 19 e tjetri 16 vjeçar, të cilët po trajtohen në spitalet e Prishtinës. Njën nga të plagosurit tha se ata po prisnin dru në prunë e tyre që ndodhet disa kilometra larg kufirit me Serbinë në kohën kur janë qelluar me armë zjarri. Incidenti të premtes pasoi incidentet një ditë më parë në zonën kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri të Prishtinës, ku një oficer i gjendarmerisë serbe qeverar ndërsa një shqiptar u plagos dhe një tjetër vazhdon të llogaritet i zhdukur. Policia serbe tha se grupe shqiptarësh që po prisnin dru në pjesën serbe të kufirit qelluan mbi gjendarmerinë duke plagosur një pjesëtar të saj i cili më vonë vdiq nga plagët. Të marra, policia e Kosovës është ende në pritje të informacioneve zyrtare. Ministria Serbe e Punëve të Brendshme tha se ka dërguar një shtesë në kufirin me Kosovën. Vija kufitare ndërmjet dy vendeve vazhdon të jetë e pashënuar që nga lufta e vitit 1999, e cila mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës që u shpall në shkurt të vitit 2008, ndërsa është përfshirë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në përpjekje për t'u afruar me Bashkimin Evropian. Ajo hapi bisedimet për antarësim pas marrëveshjeve me Kosovën, e cila pret që gjatë muajve të ardhshëm të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Pjesa qendrore e bisedimeve dhe marrëveshjeve të deritashme është zgjidhja e situatës në verën e trazuar të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Javën e ardhshme, grupet punuese të dyja palëve pritë të takohen në Bruksel për të shqyrtuar zbatimin e marrëveshjeve. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Tiranë, prokuroria ka lëshuar sot urdhër ndalimet për 7 punonjës të tjerë të Bankës së Shqipërisë, të dyshuar si përgjegjës për vjedhjen e rreth 7 milion dollarëve. Të 7 personat kanë qenë anëtarë të komisioneve të inventarizimit. Sipas prokurorisë, ata kanë lëshuar raporte në të cilat nuk kanë pasqyruar realitetin mbi gjendjen në Thesar ndonse sipas prokurorëve ka patur shenja të qarta se arkat me para kishin qenë të prekura. Me arrestimet e sotme shkon në 17 numri atyre që konsiderohen deri më tani si të përfshirë në skandalin e Bankës Qendrore. Mes tyre është edhe drejtori i emisionit Dorian Çollaku. Ndërkohë është rritur dhe trysnia ndaj guvernatorit Ardian Fullani dhe këshillit mbikëqyrës së bankës. Një ditë më parë kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erjon Braçe njoftoi se do të thrasë në seanca dëgjimore publike të gjithë anëtarët e këshillit, ndërsa foli për një situatë problematike në bankë, referuar raporteve ndër vite të inspektorit të përgjithshëm të këtij institucioni. Po në Shqipëri, anëtarët e shumicës në komisionet e ligjeve dhe atë të sigurisë votuan kundër dekreteve të presidentit Bujar Nishani, me anë të të cilave ai ktheu pas pesë ligje të rëndësishme, të miratuara në seancën e fundit të sesionit të kaluar më 31 korrik. Gjatë mbledhjeve të komisioneve nuk munguan dhe akuzat e forta ndaj zotit Nishani. Dekretet pritet të votohen në seancën e së hënës. Opozita e ka cilësuar si një shkelje të kushtetutës procedurën e ndjekur nga shumica. Korrespondenti ynë Armand Nero njofton nga Tirana.
Kush është pro dekretit? Abstenime? Ska kundra? Rëzohet dekretit.
Vendimi i sotëm i shumicës nuk përbën të asnjë surprizë, jo vetëm prej marrëdhënieve të tensionuara që ekzistojnë prej kohësh mes presidentit Bujar Nishani dhe qeverisë, por edhe pse ishte paralajmëruar qartë pak ditë më parë nga kryeministri Edi Rama.
Presidenti ka drejtën e tij të kthejë ligjet, patjetër, por duhet ta di që do t'i kthehet mbrapsht çdo dekret.
Pesë ligjet e kthyera nga presidenti janë ai për policinë e shtetit, për reformën administrative territoriale, si dhe ndryshimet në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, për gjykatën administrative dhe shkollën e magjistraturës. Presidenti kishte arsyetuar se në këto ligje kishte vërejtur aspekte që binin ndesh me kushtetutën, por për përfaqësuesit të shumicës një pretendim i tillë nuk qëndron, dhe në të dy komisione, si në atë të ligjeve dhe në atë të sigurisë, nuk munguan dhe komente të ashpra ndaj kreut të shtetit për një pozicionim politik të tij.
Mos e zgjasin shumë këtë komedi. Presidenti shpërdoron detyrë, është i ngarkuar vetëm me ligj të kthej ato ligje cilat shkelin kushtetutën dhe jo tallet kështu siç tallet me kuvendin.
Mbledhja e dy komisioneve u zhvillua pak pasi konferenca e kryetarëve njoftoi thirrjen e sesionit të ri të parlamentit të hënën e ardhshme, ku parashikohet dhe votimi i dekreteve. Një ditë më parë opozita e kishte kundërshtuar procedurën e ndjekur nga shumica, duke e konsideruar si antikushtetuese.
Neni 74 i kushtetutës parashikon se kuvendi i zhvillon punimet vjetore në dy sesiona. Sesioni parë fillon të hënën e 3 janarit dhe sesioni dytë të hënën e 4 shtatorit. Duke qenë se kuvendi mblidhet për herë të parë në këtë sesion, të hënën, pra në datën 1 shtator, atëherë në këtë seancë nuk mund të shqyrtohet asgjë tjetër përveç se miratimit të programit punës dhe kalendarit punimeve të kuvendit.
Por sot kryetari i Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafa e tha se procedura ishte konforme rregulloreve dhe se mbledhja e komisionit ishte thirrur
në respekt të nenit 75 paragrafit 2 të kushtetutës, të nenit 32 të rregulloreve së Kuvendit të Shqipërisë, por dhe të një sër precedente të ngjashëm që kanë të bëjnë që lidhen me funksionimin e komisioneve edhe në sesionin e legislaturave të më pashme.
Shumica ka kujtuar në fakt rastet e ngjashme të ndodhura në kohën kur parlamenti i kontrollohej nga djatha. Opozita nuk mori pjesë në komisione, duke respektuar vendimin e marrë që në muajin korrik pas incidentit të përplasjes fizike mes një deputetit të saj dhe dy përfaqësuesve të shumicës. Të hënën pritet të shihet nëse bojkoti i parlamentit do të vazhdojë ose jo edhe në këtë sesion. Për Zyrtarinë e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Gjirokastër disa investime vendore pritet të nxisin përmirësime në mjedis dhe në qendrën historike që mbrohet nga UNESCO. Drejtuesit e Bashkisë së Gjirokastrës thonë se po zbatojnë një projekt kompleks për parkun natyror të Virojit, si dhe po përmirësojnë infrastrukturën në disa zona të qendrës historike. Projektet pritet të krijojnë më shumë mundësi, sidomos për nxitjen e sektorit turistik. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësinë.
Punimet në disa investime në Gjirokastër ka nisur prej disa ditësh dhe pritet të përfundojnë brenda fundit të këtij viti. Investimet kanë përfshirë qendrën historike që mbrohet nga organizata botërore Monumenteve UNESCO si dhe parku natyror të Virojit. Në infrastrukturën e qendrës historike për herë të parë pas 20 vitesh, investimet rikonstruktojnë një pjesë të rrugës me kaldrëm, një stil i veçantë i ndërtimit të disa segmenteve rrugore të brendshme në qytetin e Gurt të Gjirokastras, ndërsa me parku natyror të Virojit një projekt kompleks krijon për herë të parë edhe për qytetarët mundësi pushimi dhe aktiviteti sportiv. Nënkryetari i bashkisë së Gjirokastras, Vangel Muço, thot për Zërin e Amerikës se disa nga investimet janë frut i projekteve të fituara nga fondi i zhvillimit të rajoneve.
Bashkia e Gjirokastrës ka fituar një projekt për rivlerësimin e parkut të Virojit, i cili ka një trashëgimi nga sistemi i monizmit me disa element modest të parkut, disa element urban të cilët bënin të mundur frekuentimin para 25 viteve të këtij parku nga qytetarët e Gjirokastrës.
Nënkryetari i bashkisë Gjirokastrës thotë se interesimi për parkun e Virojit siguron një vijimsi për plotësimin e tij me elementet që u vijnë në ndihmë qytetarëve.
Mobilimi i parkut dhe urbanizimi i tij konsiston në disa element urban të tij. Konsiston në një rrjet rrugor i cili do të jetë i pajisur me korsi të qoftë hyrjes me automjete të vogla, qoftë një korsi për bicikleta, për biciklistat, për lëvizjen me bicikleta në park, dhe një korsi për vrapusit, gjithashtu dhe një trotuar në breg të liqenit.
Zoti Muço thot më tej se Bashkia Gjirokastrës sinon ta shfrytëzojë në të ardhmen këtë park dhe për organizimin e ngjarjeve kulturore. Një amfiteatër natyror pritet të ngrihet si pjesë e shërbimeve të tjera të parkut për të ardhur në ndihmë qytetarëve.
Element tjetër i parkut do të jetë një amfiteatër, një nën objekt i parkut do të jetë një amfiteatër veror me 500 vende, i cili do të shërbej si për të organizuar Komiteti Gjirokastrës, bashkia dhe çdo institucion tjetër që do të ketë të nevojshme si shkollat, universiteti, takime të ndryshme të natyrës artistike dhe jo, të natyrës kulturore dhe më tej.
Bashkia Gjirokastrës ka gati edhe një projekt tjetër, i cili ndodhet në proces konkurimi për sipërmarrjet dhe që sinon lidhjen me rrugë këmësore prej gati 4 km të parkut të Virojit me qytetin e Gjirokastrës. Këto investime i vinë në ndihmë krahas qytetarëve dhe sektorit turistik, thot nënkryetari i bashkisë së Gjirokastrës, Vangel Muço.
Dhe do jetë një mbështetje dhe për turistat që kryejnë sportin e eksplorimit të shpellës karstike të MM së Virojit, të burimit të Virojit. Ne sot që po punojmë kemi një ekip polak që merret me eksplorimin e shpellës së Virojit dhe shumë shpejt nga ata ne do të kemi hartën e kalimit të galerisë në ndeshme të shpellave karstike që bëjnë të mundur daljen e ujit në atë formë që ne shohim tek MM e Virojit.
Gjirokastra vazhdon të vizitohet nga një numër i lartë turistësh ditor, si vendas dhe të huaj në këtë stin turistike. Don se qyteti përballet me mjaft sfida, sidomos për sa i përket ripërtëritjes së qendrës historike, ai vazhdon të tërheqë interesimin e vizitorëve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Shtetet e Bashkuara së bashku me aleatët evropian dhe ata në lindjen e mesme po shqyrtojnë mundësinë e një operacioni më të gjerë kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik, të cilët janë shtrirë nga Siria në Irak dhe rrezikojnë të destabilizojnë më tej një rajon tashmë të trazuar. Por siç njofton korrespondenti i Zyrit të Amerikës në Departamentin e Shtetit Scott Stearns, kjo përballje me militantët mund të ndihmojë presidentin sirian Bashar al-Assad, pozitat e të cilët janë të lëkundura.
Qeveria e Sirisë, e cila ka humbur terren ndaj luftëtarëve të Shtetit Islamik, thotë se është e gatshme të bashkëpunojë me komunitetin ndërkombëtar për të luftuar kundër militantëve. Ministri i Jashtëm Walid al-Mualem thotë se Damasku mirëpret për këtë qëllim edhe Shtetet e Bashkuara. Në ditët e ardhshme do të gjykohet serioziteti vendeve rajonale dhe ndërkombëtare në luftën kundër terrorizmit. Deri tani ne nuk e kemi parë këtë seriozitet, tha ministri sirian. Një bashkëpunim i këtij lloji do të ishte nxitje e madhe për presidentin Assad, thot profesori i Universitetit Amerikan Akbar Ahmed.
It would exonerate him.
Kjo do ta nxirrte atë të pafajshëm dhe në një kuptim do të jepte legitimitet regjimit të tij, sepse në këtë rast Assadi mund të thoshte: ne e bëm atë që bëm sepse ishte e nevojshme. Mund të ketë patur edhe gjak derdhje, por ishte e nevojshme. Edhe Perëndimi, edhe Shtetet e Bashkuara, edhe Britania që na kritikuan aq shumë, tani po bën me ne.
have now come on board.
Por të njohësh kërcënimin që përbën shteti islamik dhe të sulmosh luftëtarët e tyre në Irak, kjo nuk e bën Washingtonin aleat të Damaskut, tani që administrata po shqyrton një sër alternativash, pa marrë parasysh kufit, thot zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Jen Psaki. Kjo nuk do të thot se ka ndryshuar pikpamja jon për brutalitetin e regjimit Asadit, për brutalitetin e veprimeve që ai ka ndërmarrë kundër popullit të tij. Por duke patur parasysh kërcënimin e rritje të shtetit islamik, ne na duhet të përballemi me këtë kërcënim dhe të punojmë me vendet në rajon për këtë qëllim. Udhëzuesit rajonal janë dakord se është i nevojshëm një koalicion më i gjerë për të mposhtur shtetin islamik, edhe në qoftë se kjo mund të jetë me përfitim për qeverinë e Sirisë dhe aleatët e saj, thot analisti Steve Heiderman i Institutit Amerikan të Paqes. Rreziku është se në një farë mënyrë ne po shpërblejmë Iranin dhe regjimin e Asadit, po shpërblejmë rusët për sjelljen e tyre të keqe, sepse ishte pikërisht regjimi i Asadit me mbështetjen e Iranit dhe Rusisë që krijoi kushtet për forcimin e ISIS, që sauditët dhe Perëndimi tani të përfshihen në zgjidhjen e një problemi për të cilën këto lëvizje ndihmuan të krijohej, tregon se ne po i ndihmojmë ata të zgjidhin pasojat e politikave të tyre, thot analisti. Analistja Nora Bernsahel e Qendrës për një siguri të re amerikane thot se Washingtoni po e peshon me shumë kujdes çështjen e shtetit islamik. Shtetet e Bashkuara sigurisht nuk dëshirojnë të shihen sikur po ndërhyjnë në luftën civile, aq më tepër sikur po ndërhyjnë në favor të regjimit të Asadit. Pra kjo është arsye që po shikojmë përdorimin e mjeteve të tilla, si kundërzbulimi apo mbikëqyrja nga ajri që pritet të fillojë. Qëllimi është që Shtetet e Bashkuara të mund të krijojnë një ide më të qartë për atë që po ndodh në terren, para se të marrin vendime, thot analisti. Veprimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik deri tani janë kufizuar në sulme ajrore në Irak, por Washingtoni mund të përfshihet më drejt për drejt në një luftë më të gjerë, që presidenti Obama thot se nuk do të jetë lehtë dhe shpejtë.
Epidemia e Ebolës është përhapur tani deri në Senegal, i cili njoftoi sot për rastin e tij të parë. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi, Ava Marie Coltsack, u tha gazetarëve se personi infektuar është një student nga Guinea, që kërkoi mjekim në një spital të kryeqytetit Dakar të Senegalit këtë javë. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetit thotë se po fillon provat fillestare të një vaksine për parandalimin e virusit Ebola, që ka infektuar ose shkaktuar vdekjen e mijëra vetëve në Afrikën Perëndimore. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se Ebola mund të infektojë më shumë se 20.000 njerëz në rajon para se epidemia të marrë fund.
Më shumë se gjysma e 3609 personave që janë raportuar të jenë infektuar nga Ebola deri më tani në Liberi, Sierra Leone, Gini dhe Nigeri kanë vdekur. Disa ekspertë thonë se numri i rasteve është ndoshta më i lartë. Nga informacioni pjesëshëm që disponojmë, mendojmë se ka të paktën 4 herë më shumë raste nga që regjistrohen në zonat më të infektuara. Qeveria e Liberisë ka urdhëruar vendosjen e disa zonave nën karantinë, por epidemia ka arritur edhe në kryeqytetin Monrovia, ku punonjësit e shëndetësisë thonë se situata është katastrofike. Sistemi kujdesit shëndetësor pothuajse ka ngecur, spitalet janë mbyllur, klinikat janë mbyllur dhe disa janë rihapur më vonë, por stafi është i frikësuar të rikthehet pasi druhen mos marrin sëmundjen. Ka patur shumë raste punonjësit të shëndetit të cilët kanë vdekur. Disa vende kanë mbyllur kufit për ata që udhëtojnë nga vendet më të infektuara. Presidenti i Ganës Mahama i kritikoi ditën e njëjtë këto lloj masash. Ebola i ka damkosur vendet tona dhe nuk mund të bëjmë pa bashkuar forcat dhe burimet tona për ta mundur atë. Aktualisht në rajon Ebola raportohet zyrtarisht se gjendet në 4 vende, por i gjithë në rajonin e Afrikës Perëndimore i përbër prej 15 vendesh dhe madje edhe e gjithë Afrika si e tërë me 54 shtete është damkosur nga sëmundja. Ekspertët e mjekësisë thonë se mbyllja e kufive realisht kërcënon edhe përpjekjet për të luftuar sëmundjen. Ndalimi i udhëtimit dhe tregtisë nuk do të ndalojë virusin, absolutisht jo. Në fakt ka më shumë gjasa të kompromentohet aftësia për t'u përgjigjur dhe që të shtohet edhe më tej sëmundja, ndërkohë që edhe më shumë njerëz përpiqen të zhvendosen. E vendosim veten më shumë në telash kështu. Është një strategji e gabuar ndalimi i udhëtimit pasi nuk është ai problemi. Njerëzit e infektuar nga Ebola shfaqin simptoma, madje ata mund të kontrollohen në dalje të kufirit dhe kështu të mundemi të reduktojmë dukshëm këtë rrezik. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha ditën e njëjtë se i duan 490 milion dollar për një fushatë 6 mujore për të luftuar virusin. Ata e quajnë këtë plan udhërfyesi Ebola. Instituti Kombëtar i Shëndetit i SBA-s njoftoi gjithashtu se një vaksinë eksperimentale për Ebola do të testohet tek njerëzit gjatë javës së ardhshme.
Në laboratorin e vetëm në New York të botës, 4 astronaut amerikan u trajnuan kohët e fundit për vizitën që do të bëjnë në një asteroid. Laboratori quajtur Aquarius ndodhet 5 kilometra nga Key Largo i Floridës jugore. Ata jetonin në një ambient të mbyllur dhe mund të dilnin vetëm në oqeanin që i rrethonte, për të simuluar rutinën e përditshme të një ekuipazhi, i cili një ditë do të udhëtojë për të mbledhur mostra nga një shkëmb orbital shumë larg nga Toka.
Programi NASA-s, misioni operacioneve në kushte ekstreme, i quajtur shkurt NIMO, është projektuar për të testuar të gjitha llojet e nocioneve që lidhen me vizitën e ardhshme në një asteroid pranë Tokës. 4 astronautët kaluan 9 ditë në laboratorin për 37 metra shkatror. Ata kryen eksperimente, testuan pajisje dhe procedurat, duke rikrijuar me sa më shumë vërtetësi misionin e ardhshëm në hapësirën e thellë. Astronautja Janet Epps thotë se ajo dhe kolegët e saj shpesh ndeshen me problemet i jetës reale. Komandanti Aki dhe unë duhet të dilnim në ujë për të imituar një ecje në hapësirë. Mirë po, na u desh sa kohë, sepse patëm probleme me pajisjet e komunikimit që kishim në helmeta, në mënyrë që të lidheshim me ekuipazhin brenda mjetit të nënujshëm, tha Janet. Astronautët jetonin vetëm 19 metra nën sipërfaqe, pra nuk ishte nevojshme të bënin dekompresimin e skafandrave sa herë që dilnin jashtë mjetit të nënujshëm. Brenda në laborator, astronautët kryen eksperimente shkencore që lidhen me shëndetin dhe sjelljen e njerëzit. Ne jemi të pajisur të gjithë me aparatura që monitorojnë mënyrën se si ndërveprojmë me njëri tjetrin, që shkencëtarët të kuptojnë më mirë reagimet e njerëzve në mjedise të tilla dhe të përdorin njohuritë e fituara në misionet e ardhshme të eksplorimit, thot astronauti Thomas Pesquet. Por 4 astronautët nuk janë të vetëm. Në bordin e Aquariusit janë edhe 2 ekspertë të botës së nënujshme, të cilët kanë përvojë me laborator të tillë. Ata kujdesen që të gjitha sistemet të funksionojnë si duhet. Komandanti i misionit, astronauti japonez Akihiko Hoshide, thot se ata e njohin mirë objektin. Ata janë njerëzit prapa skenës, pandimin e tyre ne nuk mund të bëjmë dot asgjë, thot astronauti. Laboratori në New York Aquarius është në pronësi të Universitetit Ndërkombëtar të Floridës. Projekti NIMO është një nga ata shtuquajturat misione analoge të NASA-s dhe ka për qëllim të trajnojë astronautët për kushtet ekstreme që ata mund të hasin gjatë eksplorimeve të ardhshme në hapësirë. Song without you if I tried, let's light it up like it's our last night. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cold Jack Daniels. Se këtu ndajemi së bashku, natë në mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.